Անետը ներս թողեց Մարկին, որը ներքևից էր գալիս, մորաքրոջ մոտից։ Ժուլիանը դեռ ոչինչ չէր հասկանում։ «Սա իմ տղան է»։ «Դե, բարևիր, Մարկ»։ Ժուլիանը միանգամից երկնքից թրմփաց գետին։ Անետան ոչ մի կերպ չէր կարծում, որ դա նրան այդպես կապշեցնի։ Նա շարունակում էր ուրախ-ուրախ խոսել, իր մոտ պահելով Մարկին, որն ուզում էր դուրս պրծնել։ «Ինչպես տեսնում եք, ես այնուամենայնիվ ժամանակը զուր չեմ կորցրել»։ Ժուլիանը համարձակություն չունեցավ որևէ բան պատասխանելու։ Միայն իր դեմքին պատկերացրեց ճիքերով սարքած և բավական հիմար մի ժպիտ։ Նա ուժերը լարած, աշխատում էր թաքցնել իր հուզմունքը։ Մարկը, որ այդպես էլ չբարևեց հյուրին, հաջողեցրեց դուրս պրծնել մոր ձեռքից։ Մարկը բարևելու արարողությունը հիմար բան էր համարում և միշտ խույս էր տալիս դրանից, մորը թույլ տալով ամեն տեսակի բան էր ասելու։ Նա հիանալի գիտեր, որ մի րոպե հետո մայրը կմոռանա իր արարքը և կսկսի ուրիշ բաներից խոսել։ «Այդ կանայք այնքան անխելք են»։ Թաքնվելով վարագույրի ծալքերի մեջ, Ժուլիենից 4 քայլի վրա երեխան կանգնել էր, վարագույրի առասանը մատների մեջ պտտելով և մռայլորեն նայում էր օտարին։ Նա շատ շուտ իր մանկական ձևով և ոչ այնքան սխալ գնահատեց իրադրությունը։ Ժուլիենը նրան դուր չեկավ, և այդ կարծիքը վերջնական էր։ Գործը վճռված էր մեկընդ միշտ։ Ժուլիենը, որին այդ համար զննումը ավելի շատ շփոթեցրեց, փորձում էր խոսակցություն Անետայի հետ շարունակել և միևնույն ժամանակ չէր դադարում մտածել իրեն հետաքրքրող հարցի շուրջը։ Դրա հետևանքով նրա խոսքերն ու մտքերը միայն խճճվում էին։ Այնուամենայնիվ նա կամաց հանգստացավ։ Ճիշտ է, ոչ բոլորովին։ Նա ոչ մի րոպե չէր կասկածում, որ Անետան ամուսնացած է։ Այդքան վստահ էր Անետան իրեն պահում։ «Բայց ո՞ւր է ամուսինը»։ «Կենթանի է, թե մեռել է»։ Անետան սկավորի շորեր չէր հագնում։ «Ոչ, Ժուլիենը չէր կարողանում հանգստանալ»։ «Ո՞ւր է կորել այդ մարդը»։ Այդպիսի հարց տալ նա ուղղակի չէր համարձակվում։ Ամեն տեսակի կողմնակի մանևրներից հետո նա վերջապես սիրտ արեց անփույթ կերպով մի տեսակ հարևանցիորեն, նրան իմիջայլոց թվում էր, որ դա արված է շատ ճարպկորեն, խոսակցության մեջ խրել մի հարց. «Եվ դուք վաղուցվանից եք մենակ ապրում»։ Անետան առարկեց. «Ամենից առաջ ես մենակ չեմ»։ Եվ ցույց տվեց երեխային։ Ժուլիանը այդպես էլ ուրիշ ոչինչ չիմացավ, բայց Անետայի պատասխանից կարելի էր եզրակացնել, որ նրանք երեխայի հետ երկուսով են ապրում, և դա նա ասում էր ուրախ, այդ պատճառով էլ Ժուլիանը որոշեց, որ Անետան վաղուց է արիացել, շատ վաղուց, և այլևս չի վշտանում։ Աչառու մարդու տրամաբանությունը հաճոյակամորեն նրան հուշում էր կարծես անհերքելի եզրակացությունը։ Եվ այդպես պարոն Մալբրուկը վախճանվեց։ «Ինչ արած, Աստված հոգին լուսավորի»։ Նա այլևս վտանգավոր չէ։ Ժուլիանը նրա դագաղին մի բուր հող գցեց և, շրջվելով դեպի փոքրիկը, շինծու ժպտաց։ Հիմա Մարկը սկսում էր նրան դուր գալ։ Բայցարի ուտես, որ նա Մարկին բոլորովին դուր չէր գալիս։ Ժուլիենին ատոմային մարմինների կառուցվածքը շատ ավելի հասկանալի էր, քան մանկական հոգին։ Մարկն իսկույն հասկացավ, որ նրա սիրալիրությունը անկեղծ չէ։ Նա մեջքը շուր տվեց դեպի հյուրը և փնթփնթաց. «Ես չեմ ուզում, որ նա ինձ վրա ծիծաղի»։ Անետային զվարճացնում էին իր որդու ողորմածությունը շարժելու Ժուլիենի զուր փորձերը։ Նա իր պարտքը համարեց մեղմացնել Մարկի անքաղաքավարությունը և սկսեց հարց ու փորձ անել Ժուլիենից, թե ինչպես է նա ապրում, լսելով վերջինիս պատասխանները սկզբում փոքրինչ անուշադիր, հետո աշխույժ հետաքրքրությամբ։ Եվ Ժուլիենը, որին հաճելի կիսախավարը միշտ համարձակություն և վստահություն էր տալիս, հիմա իր մասին պատմում էր անկեղծորեն։ Նա պարզ սիրտ ուներ, երբեք չէր սեթևեթում, գրեթե երբեք, չնայած դուր գալու ցանկությանը։ Ամեն բանում Ինչ նա այդպիսի անկեղծությամբ ասում էր, հոգու մաքրություն էր զգացվում, որը նրա տարիքի փարիզեցու համար անսովոր էր։ Իր համար թանկ բաների մասին նա խոսում էր հոգեկան մեծ տակտով, որի տակ կռահվում էր դժվարությամբ զսպվող հուզմունքը։ Լիակատար անկաշկանդության այդ րոպեներին, քաջալերված Անետայի կարեկցական ուշադրությունից, Ժուլիենը դրսևորում էր իր իսկական եսը և հոգեկան գեղեցկության փայլը կենթանացնում էր նրա դեմքը։ Անետա նրան նայում էր սևեռուն, մի այնպիսի զգացումով, որը բոլորովին նման չէր նախկին սիրալիր անտարբերությանը։ Այդ օրից ի վեր նրանք սկսեցին կանոնավոր կերպով ամեն կիրակի օր հանդիպումներ ունենալ, իսկ երբեմն էլ սովորական օրերին, երբ ազատ ժամեր էին գտնում։ Ժուլիենի այցելությունների համար առիթ էին ծառայում գրքերը, որոնք նա տալիս էր Անետային ընթերցելու, բացատրելով նրան այն, ինչից Անետան ինքը չէր դժվարանա գլուխ հանել։ Մարկի համար Ժուլիենը բավական թանկ նվերներ էր գնում, բայց ընտրում էր անհաջող, և նրա փոքրիկ թշնամին բոլորովին դրանց համար շնորհակալ չէր։ Մարկը համարում էր, որ այդ խաղալիքները չափազանց մանկական են և վիրավորում են նրա արժանապատվությունը։ Սակայն ոչինչ չէր կարող տատանել Ժուլիենի մեծահոգությունն ու առատաձեռնությունը, որը հաստատ կերպով որոշել էր չնկատել այն, ինչ իրեն շփոթեցնում էր։ Այդպես միայնակ մարդիկ, որոնք առաջ թերահավատորեն բոլորից մի կողմ են քաշվել, այն րոպեից, ինչ մեկին սիրեցին ու հրաժարվեցին իրենց թերահավատությունից, արդեն ընդունակ չեն և չեն ուզում ոչինչ հաշվի առնել։ Նրանք տրվում են ամբողջ հոգով։ Ժուլիենը, ինքնախաբեության մեջ լինելով հմտացած, վառ գույներով էր պատկերում և մեկնաբանում, ինչպես իրեն ձեռնտու է, այն տպավորությունները, որոնք նա տանում էր իր հետ Անետայի հետ յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո։ Բոլորը, ինչպես Անետան ասում էր, բոլորը, ինչ շրջապատում էր նրան։ Անցմին նա անգիտակցաբար վառ գույներով էր պատկերում նաև ինքն իրեն։ Անետայի ուշադրությունը, նրա ցրված ռեպլիկները, նույնիսկ նրա լրակյացությունը, երբ Անետան ձանձրանում էր նրանից, բոլորը Ժուլիենի աչքում նրան դարձնում էր էլ ավելի ցանկալի և սրտառուչ։ Եվ հայտնաբերելով նրա մեջ նորանոր գծեր, Ժուլիենը լրացնում էր իր կողմից իր համար ստեղծած Անետայի կերպարը։ Նա փոփոխում էր դա տասնյակ անգամ, ու թեև պորտրեն արդեն գրեթե բոլորովին նման չէր լինում սկզբնականին, Ժուլիենը հավատարիմ էր մնում իր սիրուն։ Նա պատրաստ էր իր իդեալը փոփոխել այնքան անգամ, քանի անգամ փոփոխվում էր իր սիրելի կնոջ կերպարը։ Անետան վերջապես կռահեց Ժուլիենի զգացմունքները։ Սկզբում այդ սերը նրանց ծիծաղ էր պատճառում, հետո սիրտը շարժեց։ Անետան դրա համար շնորհակալ էր նրան, նույնիսկ շատ էր շնորհակալ։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ տղամարդը կարող է տալ միայն այն, ինչ ունի։ Շնորհակալ եմ քեզանից, իմ սիրելի Ժուլիեն։ Բայց հետո դա սկսեց նրան թեթևակի անհանգստացնել։ Անետան ազնվորեն իրեն զգուշացնում էր, որ պետք չէ թույլ տալ, որպեսզի Ժուլիենը ոտք դնի այդ վտանգավոր ճանապարհին։ Բայց Ժուլիենին դա այնքան ուրախություն էր պատճառում, իսկ Անետայի համար դա տհաճ չէր։ Անետան զգայուն էր դեպի քնքշությունը, աշխուժությամբ ու հաճույքով էր արձագանքում դրան։ Թերևս նույնիսկ չափից ավելի հաճույքով։ Անետան այդ գիտակցում էր։ Սերը և հիացմունքը, որոնք նա կարդում էր Ժուլիենի աչքերում, նրա համար կարծես փաղաքշանք լիներ, որն Անետան ուզում էր նորից ու նորից զգալ։ Այո, նա հասկանում էր, որ այդ թերևս այնքան էլ լավ չէ իր կողմից, բայց դա այնքան էր բնական։ Անետայի համար դժվար էր զրկել իրեն այդ ուրախությունից, պետք էր որոշ ճիքեր գործադրել, և նա գործադրեց, բայց ոչինչ չստացվեց։ Այն ամենը, ինչ նա ասում էր Ժուլիենին իրենից հեռացնելու համար, իսկապես էր արդյոք նա ասում այն, ինչ պետք է, միայն ավելի շատ էր նրան կապում իր հետ։ Անետան որոշեց, որ դա ճակատագիր է և ճակատագրին դեմ գնալ չես կարող։ Նա ծիծաղում էր իր վրա, Իսկ Ժուլիեն անհանգստությամբ հարցնում էր իրեն, թե Անետան արդյոք իր վրա չի ծիծաղում։ Կեղծավոր, կեղծավոր, եւ դու չես ամաչում։ Ոչ, Անետան չեր ամաչում։ Կարելի է արդյոք հակառակվել անբաժանելիորեն քեզ նվիրված ուրիշ սրտի երջանկության։ Չէ՞ որ այդ երջանկությունը զարդարում է նաև քո կյանքը, եւ նրանից ի՞նչ վնաս։ Ինչով է վտանգավոր այդ սիրտը, եթե Անետան միանգամայն հանգիստ է, տիրապետում է իրեն եւ միայն բարիք է ուզում, միայն բարիք ուրիշ մարդու համար։ Անետան չգիտեր, որ մեկ այն գաղտնի ճանապարհներից, որոնցով սերը դավադրորեն սողոսկում է սիրտը, հաճախ լինում է հպարտ եւ ուրախալի այն գիտակցությունը, որ դու պետք ես ուրիշ մարդու։ Այդպիսի զգացում առանձնապես հեշտ է նվաճում իսկական կնոջ սիրտը, քանի որ այդ զգացումը բավարարում է առաջինը կնոջ բարիք գործելու պահանջը, այդ նա ընդունում է, երկրորդը կնոջ փառասիրությունը, այդ նա ժխտում է։ Այդ զգացումն այնքան է ուժեղ, որ ազնիվ սիրտ ունեցող կինը հաճախ ընտրում է ոչ թե նրան, ով իր համար սիրելի է, բայց կարող է առանց իրեն յոլա գնալ, այլ նրան, ով ավելի քիչ է սիրելի, բայց հովանավորության կարիք է զգում։ Եվ միթե հենց դրանում չէ մայրության էությունը։ Ախ, եթե հասունացած որդին միշտ մնար նրա համար որպես փոքրիկ ձագուկ, մոր սիրտ ունեցող կինը, իսկ Անետան հենց այդպիսին էր, սիրում է օժտել տղամարդուն, որի սերը կոչ է անում իրեն այնպիսի երևակայական արժանիքներով, որոնք նա չունի։ Այդ կինը բնազդաբար աշխատում է նկատել սոսկային լավը, ինչ նրա մեջ կա։ Ժուլիենը շատ արժանիքներ ուներ, իսկ Անետան ուրախանում էր, տեսնելով, թե ինչպես է անհետանում նրա երկչոտությունը եւ դրսեւորվում իսկական հոգին, գորովագին երջանիկ, ինչպես երջանիկ է լինում ապակին վողը։ Անետան շարունակ ինքն իրեն կրկնում էր, որ այդ մարդուն ոչ ոք մինչև հիմա չի հասկացել։ Նույնիսկ հարազատ մայրը, որի մասին Ժուլիենը մշտապես խոսում էր եւ որի հանդեպ նա սկսել էր արդեն Ժուլիենին խանդել, ասենք նա ինքն էլ խեղճը իրեն չէր ճանաչում։ Ով կարող էր կարծել, որ այդ խորթու բորդ թաղանթի տակ այդպիսի քնքշություն է թաքնված, զգացմունքների այդպիսի նրբություն։ Անետան չափազանցնում էր։ Ժուլիենին պետք է հավատ ուրիշների նկատմամբ, հավատ իր հանդեպ, իսկ այդ հավատը չկա։ Նրան պետք է, որ մեկն ու մեկ իրեն հավատա, այն ժամանակ ինքն էլ հավատով կլցվի։ Դե լավ, ահա նա, Անետան, նրան հավատում է։ Անետան Ժուլիենին հավատում էր այն պատճառով, որ դա նրան անհրաժեշտ էր, եւ վերջի վերջո դա անհրաժեշտ դարավ նաեւ Անետայի համար։ Ժուլիենը աչքի առաջ այնպես էր փթում, ինչպես ծաղիկն է փթում արևի շողերի տակ։ Իսկ ուրիշի համար արև լինելը հաճելի է, փթիր սիրտ։ Ում սրտի մասին էր Անետան խոսում, Ժուլիենի սրտի մասին, թե իր։ Նա ինքն էլ այդ մասին չգիտեր, քանի որ ինքն էլ էր փթում այն գիտակցությունից, որ Ժուլիենին երջանիկ է դարձնում։ Սիրով հարուստ սիրտը մեռնում է, եթե չի կարողանում սնել քաղցածներին, տրվել, հավիտենապես տրվել ամբողջությամբ։ Անետան տրվում էր նույնիսկ չափազանց շռայլորեն, նրա առաջ չէր կարելի մնալ անդրդվելի։ Ժուլիենը արդեն չէր թաքցնում իր գիրքը, և Անետան բավական ուշացումով գլխի ընկավ, որ իրեն էլ է վտանգ սպառնում։ Երբ Անետան տեսավ, որ իր կյանքի մեջ պատրաստ է սեր խուժելու, փորձարեց պաշտպանվել, որոշեց լուրջ չընդունել Ժուլիենի զգացմունքները։ Բայց Անետան արդեն ինքն իրեն չէր հավատում, իսկ նրա տակտիկան Ժուլիենին միայն ավելի համառ էր դարձնում, որի բացատրությունները դառնում էին ավելի կրակոտ։ Այստեղ արդեն Անետան վախեցավ։ Նա աղաչում էր Ժուլիենին իրեն չսիրել, լինել միայն իր բարի ընկերը։ Բայց ինչու՞, հարցնում էր Ժուլիենը։ Ինչու՞։ Անետան չէր ուզում բացատրել։ Նա բնազդորեն վախենում էր սիրուց, որովհետև դեռ հստակորեն հիշում էր իր տարապանքները և կանխազգում նոր տանջանքներ։ Անետան սերը և ընդունում էր և վանում իրենից։ Նա և ծարավի էր սիրո և փախչում էր այդ սիրուց։ Նա անկեղծ էր, երբ դիմադրում էր Ժուլիենին, իսկ սրտի խորքում ուզում էր, որ նա կոտրի իր դիմադրությունը։ Այդ պայքարը դեռ երկար կշարունակվեր, եթե մի իրադարձություն չարագացներ հանգույցի լուծումը։ Անետայի և նրա քրոջ ամուսնու միջև պարզ և բարեկամական հարաբերություններ հաստատվեցին։ Նա հիանալի տղա էր, թեև մի քիչ կոպիտ, բայց շիտակ և մյուս հոգեկան արժանիքներից ոչ զուրկ։ Անետան նրան բարձր էր գնահատում, իսկ Լեոպոլդը Անետային վերաբերվում էր որոշ չափով նույնիսկ չափազանցված հարգանքով։ Ծանոթության առաջին իսկ օրից նա Անետայի մեջ տեսնում էր ուրիշ կարգի էակի, քան ինքն էր և Սիլվիան, և նրանից մի տեսակ քաշվում էր։ Այդ իսկ պատճառով էլ ավելի էր շնորհակալ Անետայից նրա բարեկամական բարեհաճության համար։ Սիլվիային սիրահետելու օրերին Անետան Լեոպոլդի դաշնակիցն էր։ Նա հաճախ էր Լեոպոլդին օգնության հասել, երբ Լեոպոլդի հարսնացուն վստահ իր իշխանությանը չարաշահում էր այն և սկսում ծաղրել նրան։ Նույնիսկ դեռ հիմա էլ Անետան աննկատելի կերպով միջնորդի դեր էր խաղում, երբ ամուսինների միջև թյուրիմացություններ էին տեղի ունենում կամ երբ Սիլվիան ձանձրույթից ամուսնուն տանջում էր անսպասելի կամակորություններով և խելառ արարքներով։ Այդպիսի դեպքերում Լեոպոլդը, ոչինչ չհասկանալով, գնում էր Անետայի մոտ իր ցավերը նրան հայտնելու, և Անետան քրոջը խելքի բերելու միսիան իր վրա էր վերցնում։ Այդ զրույցների ժամանակ Լեոպոլդը քենուն իր մասին այնպիսի բաներ էր պատմում, որոնք նա կնոջը չէր ասել։ Սիլվիային դա հայտնի էր, և նա կատակով ծաղրում էր Անետային, իսկ սա էլ նրա կատակներն ընդունում էր բարեհոգաբար և ուրախ։ Հարաբերություններն այդ երեքի մեջ շատ անկեղծ էին և պարզ։ Լեոպոլդը երբեք դժգոհություն չէր հայտնում, որ կնոջ քույրը և նրա երեխան, որը հաճախ բավական խանգարում էր մեծահասակներին, այդպիսի տեղ էին գրավում իր տանը։ Նա նույնիսկ համարում էր, որ Սիլվիան բավարար չափով չի օգնում քրոջը, հիանում էր Անետայի արիությամբ և երես տալիս նրա տղային։ Անետան Սիլվիայից իմացել էր իր հանդեպ ունեցած նրա ամուսնու վերաբերմունքի մասին և դրա համար Լեոպոլդին երախտապարտ էր։ Սիլվիայի հղիության շրջանը ծանր ժամանակ էր բոլոր շրջապատողների համար, իսկ առանձնապես նրա ամուսնու։ Հաճախակի կռիվները Լեոպոլդին վանում էին կնոջից, Սիլվիան բոլորովին չէր ուզում նրանից ազատվել, ամբողջ բանն այն էր, որ հղիությունը խիստ տանջում էր Սիլվիային։ Նա իրեն բնավ չէր պահպանում և չէր ուզում ոչ մի բան փոխել իր ապրելակերպի մեջ, բայց դրանից նա ավելի էր վատանում։ Հղիության երկար ամիսները նրա մոտ անցնում էին բոլորովին ոչ այնպես, ինչպես Անետայի մոտ։ Անետայի համար դրանք անվերջանալի անուրջներ էին, խաղաղ երանություն, որը շատ շուտ վերջացավ։ Իսկ Սիլվիան ընդունակ չէր տրվել երազանքների։ Նա դարձել էր գրգռված, չէր ուզում հրաժարվել իր պարտականություններից, իրավունքներից, հաճույքներից։ Վերջիվերջո ներվային ուժեղ գերհոգնածությունը քայքայեց նրա առողջությունը և բնականորեն անդրադարձավ բնավորության վրա։ Երբ մարդ տանջվում է, նրա մեջ պահանջ է առաջանում նաև ուրիշներին տանջել։ Սիլվիան տանջվում էր, տարապում, և նրան զայրացնում էր, որ ամուսինն իր հետ միասին չի տարապում։ Նա աշխատում էր հասնել դրան, նրա հոգին հանում էր իր կատաղի և անհեթեթ բծախնդրություններով, տրամադրության մշտական փոփոխություններով և նույնիսկ «Այ քեզ անսպասելի բան» խանդոտ սիրահարվածությամբ, որը այնուամենայնիվ չէր խանգարում նրան ամուսնու գլխին անընդհատ հանդիմանանքներ տեղալ։ Օրեր էին լինում, երբ Լեոպոլդը ուղակի իրեն կորցնում էր եւ չգիտեր ինչ անի։ Անետան միշտ կողքին էր, միշտ պատրաստ էր լսելու նրա բողոքները։ Լեոպոլդը բարձրանում էր վերև նրա մոտ, որպեսզի սիրտը թեթևացնի։ Համբերությամբ լսելով մինչև վերջը, Անետան միշտ կարողանում էր Լեոպոլդին սփոփել եւ ուրախացնել այնպես, որ սա ինքն էլ էր հաճախ ծիծաղում իր փոքրիկ անախորժությունների վրա։ Այդ զրույցները նրանց միջև ստեղծում էր հանցակցություն, ինչպիսին լինում է այն մարդկանց միջև, որոնք իրար հետ կապված են միայն իրենց հայտնի գաղտնիքներով։ Եվ Սիլվիայի ներկայությամբ նրանք երբեմն խորամանկորեն հայացքներ էին փոխանակում։ Երկուսն էլ ազնիվ էին եւ այդ պատճառով բոլորովին չէին վախենում իրենց միջև ստեղծված մտերմությունից, թե վանմեղ, բայց ոչ անվտանգ։ Անետան բավականություն էր գտնում այդ մտերմական ծաղրանքի եւ անմեղ կոկետության մեջ, դրանում ոչ մի անպատշաճ բան չտեսնելով։ Իսկ Լեոպոլդին հենց դա էլ պետք էր։ Նա վաղուց էր իր վրա զգում Անետայից եկող ուժի եւ կենսունակության հմայքը։ Իսկ Անետան այդ ժամանակ ամբողջովին կլանված էր այն հայտնագործությամբ, որ Ժուլիենն իրեն սիրում է։ Այդ սերը քաղցրորեն հուզում էր նրան եւ ամբողջ մնացած աշխարհը նրա համար կարծես մշուշի մեջ լիներ։ Երբ Ժուլիենի հանդիպումից հետո նա Լեոպոլդին էր լսում եւ նույնիսկ ինչ որ պատասխան տալիս նրան, Անետայի ժպիտը կանխանշանակված էր լինում Ժուլիենի համար։ Իսկ Լեոպոլդը իհարկե այդ իմանալ չէր կարող։ Լեոպոլդը գիտեր ինքն ինչ է ուզում։ Եվ որպես կանոնավոր մարդ կռվում էր իր հետ։ Սակայն կանոնավոր մարդն էլ է մարդ, եւ նրան չի կարելի գրակի հետ խաղալ։ Մայիսյան մի կիրակյոր նրանք 4-ով՝ Սիլվիան, Անետան, Լեոպոլդը եւ փոքրիկ Մարկը զբոսանքի դուրս եկան դեպի Սո։ Ընդամենը մի ժամ քայլելուց հետո Սիլվիան հոգնեց եւ նստելով բլուրի ստորոտում ասաց. «Էհ, երիտասարդներ, դուք վերև մագլցեք, եթե տրամադրություն ունեք, իսկ մենք ձեզ այստեղ կսպասենք»։ Մարկի հետ մնաց ներքևում, իսկ Լեոպոլդն ու Անետան առուիգորեն շարունակեցին ճանապարհը։ Անետան ուրախ էր, աշխույժ, Լեոպոլդի հետ իրեն պահում էր որպես բարի ընկեր։ Այդ պարզ ու հասարակ մարդու հետ նա հանգստանում էր հոգեկան այն լարվածությունից, որը նրան պատճառում էր Ժուլիենի սերը եւ բարձր նյութերի մասին նրա վարած զրույցները։ Կածանը ոլոր-մոլոր գնում էր ինչ-որ մի մեծ դաստակերտի ձգվող ցանկապատի երկարությամբ, իսկ մյուս կողմից իջնում էր բլրալանջը, որ ծածկված էր ծաղկոտ թփուտներով։